Шешім қабылдау. Эрей Бакер. Мен ізгі күреске қатысып болдым. Жарыста жүгіріп, мәреге жеттім. Сенімімді сақтап қалдым. Тимотейге арналған 2-ші хат, 4-ші тарау, 7-ші аят. 1924 жылғы олимпиадалық ойындарда шотландық Эрик Лидел 2 алтын медаль жеңіп алған еді. Ал басқа аты онша белгілі емес, спортшы да медаль алды. Оның аты Реймонд Бейтс Бакер еді. Сол кездері Эрик Лидел Қытайға көшіп барып, сол жерде елшілік қызмет етті. Ал Рей Бакер Бирмада қызмет етті. Қытаймен шекаралас жерде. Бакер сол ойында ерекше көзге түскен, шапшаң жүгіретін шотландықпен кездескені жайлы есіне ала алмады. Алайда ол жексенбі күні жарысудан бас тартты. Олардың ортақ қызығушылықтары бар еді. Олар екеуі де чемпион болды. Бірақ екеуі де олимпиада ойындарының жеңісінен гөрі Иса Масихтің ізгі хабарын таратуды бәрінен жоғары қойды. Менің доктор Рей Бакермен кездесуім маған үлкен жігер берді. Мен сол кезде жас семинарда оқып жүргенмін. Елшілік қызметке онша қызығушылығым да жоқ еді. Семинарияның басқа профессорларынан айырмашылығы, ол қоңыр пиджак киіп, қапшыққа ұқсас шалбар немесе аздап сырылған, оншалықты текстелмеген костюм киіп, әдетте оларды жексенбі күні де киетін. Сөйтіп Рей Бакер аудиторияға әдеттегі бирмалық ер адамдар киетін киімде кіріп келді. Соны көрген студенттер соншалықты таң қалды. Бакер өзінің орындығына аяғын айқыштап отырды. Сөйтіп бір сағаттай отырып, бізге оқу материалын айтып берді. Бізді таң қалдырған жоқ па деп ойлап қалмаңыздар. Егер сізде Рей Бакерді кездестірсеңіз, ол сізге ерекше көз қарас қалдырар еді. Эрик Файлдың жазған «Сағат тіліне қарсы» деп аталатын оның биографиясында былай деген. Рей мен Дороти 1926 жылы Бирмаға келгенге дейін сол жерде шамамен 200-ге жуық американдық баптист елшілері болған. Олардың өмірлері өте қиынға соқты. Сол елшілердің өздерінің банктік жүйесі британдық сарайы болған. Кішкентай кесе десерттен кейін саусақтарын шайу үшін. Және түстен кейінгі, төрттен кейінгі шай. Бұлардың бәрі сол елдің өзге сенімді жүргендерге ізгі хабарды жеткізуге сәйкес келмейтін еді. Соны Бакер білді. Ол өзінің елшілік қызметін бастамас бұрын, ол өзі оны ең қиын жерге жіберуін сұрады. Ол бұрынғы спортшы болғандықтан тәртіптің не екенін білгендіктен деп Бакер түсіндірді. Сондықтан басқалар істе алмаған жерге баруға ол дайын болды. Міне осы қалауы оны Бирмаға келуге мәжбүр етті. Бұл Қытайдың солтүстік жағы. Сол жерде ол елшілік орталығының негізін қалады және ізгі хабарды тарата бастады. Доктор Бакер 80-ден асқаннан соң ол маған радио бағдарламаға келіп сұхбат берді. Біз студияда отырып сөйлескен кезде ол елшілік қызметінен бірнеше жарқын сәттерді еске алды. Сосын мен одан сұрадым. Сіз Бирмада елшілік қызметте болған кездегі уақытта ең қиын сәтіңізді айтып бере аласыз ба? Ол бірнеше минут ойланып, оның әйелінің нервтік шок алғанын айтты. Сонда жақын жерде медициналық көмек алатын жер, атпен барғанда 6 күн жүретін жер екен. Бакер дұға етіп әйеліне қамқор болды. Әйелі күйзеліс жағдайда болғанда, ол оған кітап оқып, оны жұбатты. 1942 жылы Бакерлердің отбасы 2-ші дүниежүзілік соғыс басталып кетсе де, қызметтерін жалғастыра берді. Жапон әскерлерінің шабуылынан қашып жүріп, өлімнен аман қалды. Олар жақында ашылған консервативтік баптистер миссиясына қосылғанда, Бакерді сол миссияны басқаруға ұсыныс айтты. Содан сол миссия соңғы 10 жыл ішінде әлемдегі ең тез өсетін миссия болды. Мен соңғы рет Рей Бакер мен оның тұрған үйінде кездескен кезімде біз тыныш бір ауылда отырып тамақ жеген едік. Шайқалатын кресло алып отырудың орнына Бакер өзінің дәлізінің ұзындығын өлшеп жүрді. Өткені ол күніге 2 миль жаяу жүретін. Сол кезде ол шамамен 90 жаста еді. Рей Бакер 92 жасқа келгенде қайтыс болды. Ол өзінен кейін үлкен мұра қалдырды. Олар бүкіл әлемде шашырап жатыр. Өткен осы ер жүрек ер азаматтың арқасында жүздеген ер адамдар мен әйелдер, соның ішінде мен де бармын. Олар Иса Мәсіхтің ізгі хабарына, еш нәрсе қосылмаған хабарға мұқтаж екенін түсінді. Рей Бакер олимпиада чемпионы және елші. Оған тең келер ешкім жоқ. Ол мәңгі үйге қайтып, Тәңірімізбен бірге қуанышты қарым-қатынаста тұрғандардың бірі.